παραχωρούμε κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Δημήτρη Κουτσόπουλο για να, μαζί με τον Υπουργό θα μιλήσουν για την εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα. Ευχαριστώ και την Όλγα και τον Νίκο Μπορνός για την πρόσκληση καταρχήν. Ευχαριστώ όλους. Ακούγομαι λίγο για την συμμετοχή στο 14ο Sustainability Forum της Capital Link και να καλωσορίσω ουσιαστικά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και ξεκινώντας έτσι με κάποιες σκέψεις, νομίζω ότι δυστυχώς όλοι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Νομίζω ότι δυστυχώς με τα διάφορα φαινόμενα το βιώνουμε και το βιώνουμε αν όχι καθημερινά, αλλά πλέον πάρα πολύ συχνά. Είναι γεγονός ότι το κράτος έχει καταθέσει ένα επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, ΕΣΕΚ, κατατέθηκε το 2023, περιμένουμε ουσιαστικά την έγκριση με το καλό μέσα στο 2024 και στην πραγματικότητα έχουμε δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 2030, όπου υπάρχει μια στόχευση για να μειωθούν οι ρήποι κατά 55% με ημερομηνία βάση στο 1990 και μετά το 2050 που μιλάμε πλέον για μια κατάσταση net zero. Βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια για να καταφέρουμε αυτούς τους πολύ σημαντικούς στόχους θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και μεταξύ άλλων προκύπτει ότι υπάρχει και από εργασία που κάναμε πρόσφατα και ένα χρηματοδοτικό κενό για να καλύψει και άμεσες ανάγκες, και όταν λέω άμεσες ανάγκες εννοώ ανάγκες από το 26 μέχρι το 30 την πενταετία αυτή. Αλλά νομίζω ότι είναι θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και ξεκινάω με μια πρώτη ερώτηση προς τον Υπουργό. Η στροφή προς την βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση, για την οποία υπάρχει και στοχοθεσία στο Εθνικό Σχέδιο, χαρακτηρίζονται από προκλήσεις και εκτενείς ανάγκες για πράσινες επενδύσεις σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ποια είναι τα ωφέλη της στροφής προς τη βιωσιμότητα και τα οποία μπορεί η χώρα μας να κεφαλοποιήσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα?
Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση, για μια ακόμα πρόσκληση από το Capital Link και χαίρομαι για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία πιστέψτε με, δεν είναι δευτερευούς σημασίας καθόλου. Τα ακούω συνεχώς, τα συζητάμε στο Eurogroup συχνά, στο ECOFIN, στο πλαίσιο του ΟΣΑ. Είναι ζητήματα πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Και δεν είναι απλώς politically correct κανείς να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι απλώς αναπόφευκτο και αναγκαίο και θετικό, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το Green Deal, το Fit for 55, είναι η Συμφωνία των Παρισίων, είναι οι συνέπειες όλων αυτών των συμφωνιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Βεβαίως τίποτα δεν γίνεται αυτοματοποιημένα, αλλά ξέρουμε ότι ειδικά σε σχέση με τις τρίτες χώρες, αυτό είναι μια μακρά συζήτηση και πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει με τις τρίτες χώρες. Αλλά πάντως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι η κατεύθυνση και πάνω κάτω αυτή θα παραμείνει η κατεύθυνση. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, διότι όλες οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Και όλες οι κυβερνήσεις. Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια, το 19 νομίζω μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά σε αυτό το χώρο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκινήσαμε να δρούμε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, από λιγνητοποίηση, ηλεκτροκίνηση, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, φυσικά εννοείται διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε πολλές και διαφορετικές, πολλούς και διαφορετικούς τομείς έχουμε κινηθεί και φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται θεωρητικά, δεν μπορούμε και να το κάνουμε θεωρητικά, γίνεται μέσω του ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ προβλέπει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους μέχρι το 2030 και με βάση το ΕΣΕΚ προβλέπεται ότι θα έχουμε πρέπει να έχουμε πράσινες επενδύσεις που προσεγγίζουν το ύψος ενός ΑΕΠ. 192 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Μιλάμε για μεγάλης κλίμακος παρεμβάσεις που δείχνει και τη σοβαρότητα του θέματος, που δείχνουν και τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά και τις προκλήσεις τόσο για το κράτος όσο και για τον επιχειρηματικό, τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, τα ωφέλη από αυτήν την ιστορία, ποια θα είναι? Ένα προφανές όφελος, φαντάζομαι όλοι το βλέπουμε, ίσως ακόμα περισσότερο όσοι έχουμε παιδιά σε μικρή ηλικία και θέλουμε να διασφαλίσουμε μια προοπτική ανθρώπινη για το μέλλον. Το είπα και πρόσφατα στις Βρυξέλλες, σε ένα φόρουμ που μιλούσα με κάποιους ακτιβιστές και είπα ότι δεν ενδιαφέρονται εκείνοι περισσότερο από ότι εμείς για το περιβάλλον και για τα παιδιά μας, τα αγαπούμε το ίδιο και περισσότερο από ότι τα αγαπούν εκείνοι. Είναι αναπόδραστο να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, σαν της θερμοκρασίας και όλα τα συναφή. Άρα, ένα ζήτημα προφανές είναι, ένα όφελος είναι το περιβαλλοντικό όφελος. Το δεύτερο είναι το όφελος συμμόρφωσης. Δηλαδή, όσο νωρίτερα τρέξεις, τόσο νωρίτερα ξεμπερδεύεις, τόσο νωρίτερα δημιουργείς μια νέα κατάσταση, τόσο νωρίτερα κινητοποιείς τις αναγκαίες επενδύσεις και γενικότερα κερδίζεις και από αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο το θεσμικό. Και το τρίτο επίπεδο είναι το όφελος το οικονομικό. Και εδώ είναι δύο τα ωφέλη. Το ένα είναι το όφελος των επενδύσεων που θα γίνουν στον πράσινο τομέα, στις πράσινη ενέργεια, γενικότερα στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Και επίσης είναι και το όφελος από την απανθρακοποίηση και την απολιγνητοποίηση. Και εδώ θέλω να σταθώ και να κλείνω παράλληλα, σημειώνοντας ότι πρόπερση με την ενεργειακή κρίση είχε επικρατήσει ένας μύθος. Ποιος ήταν ο μύθος? Τι θέλετε και κλείνετε τις λιγνητικές μονάδες, είναι πιο φτηνές από το φυσικό αέριο και που δεν είναι πράσινη ενέργεια βεβαίως, είναι καύσιμο μετάβασης. Αποδεικνύεται τώρα που ξανάρθαμε κάπου σε ένα πλαίσιο κανονικότητας ότι ο λιγνίτης είναι πάλι το πιο ακριβό καύσιμο λόγω και των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε στην απολιγνητικοποίηση και για λόγους οικονομικούς. Πρέπει το ταχύτερο να απεξαρτηθούμε όσο γίνεται όλοι μας από το φυσικό αέριο, αλλά δεν θα γίνει πολύ σύντομα. Και πρέπει παράλληλα να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα και συντονισμένα γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει τεράστια ουρά και υπάρχουν και αποτελέσματα. Η Ελλάδα είναι 7η στον κόσμο αυτή την ώρα σε κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των αναγκών της στην ηλεκτροπαραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προνομιακή θέση γεωγραφική ως προς αυτό και σε σχέση με τον ήλιο και σε σχέση με τον αέρα και επομένως δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην είμαστε στην εμπροστοφυλακή της πράσινης μετάβασης.
Υπουργέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσω μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί πραγματικά η σημαντικότητα και η πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήματος, της πράσινης μετάβασης, είναι πάρα πολύ μεγάλη και αναδεικνύεται απαραίτητη συνθήκη ο συντονισμός και ο διάλογος όλων των εμπλεκομένων μερών και στο ευρύτερο οικοσύστημα ουσιαστικά της βιώσιμης χρηματοδότησης. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία προς αυτή την κατεύθυνση?
Ναι. Προφανώς όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την πολιτεία, δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Πολλούς και νομίζω κατανοητούς λόγους, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω. Ξέρετε εσείς, κύριε Κουτσόπουλε, γιατί η Deloitte είχε μια σημαντική συνεισφορά σε αυτό, ότι έχει εκπονηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης μια στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση ή αν προτιμάτε την πράσινη χρηματοδότηση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DG Reform. Εκεί έχει γίνει διάλογος εκτεταμένος, μίλησαν οι άνθρωποι που συνέταξαν τη στρατηγική με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, με παράγοντες της ενεργειακής αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει και ακολουθεί. Θέλω να σταθώ σε τρία συστατικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής. Το ένα είναι η περαιτέρω ενσωμάτωση της πράσινης διάστασης που στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό ήδη ισχύει από φέτος, από τον προϋπολογισμό του 2024, νομίζω σχεδόν κανείς το κατάλαβε, γιατί και κανείς σχεδόν το συζήτησε. Στην Βουλή, το είχα σημειώσει και τότε στη συζήτηση της Βουλής, ότι έχουμε προϋπολογισμό προγραμμάτων, έχουμε την πράσινη διάσταση στον κρατικό προϋπολογισμό, η αντιπολίτευση απαξίωσε να ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα, ακόμα και για να κάνει κριτική. Δεν πειράζει. Το λέω εν παρενθέσει. Στο πλαίσιο του green budgeting εξετάζεται κάθε κατηγορία, για κάθε κατηγορία δαπάνης, η θετική, η αρνητική ή ουδέτερη επίδραση στο περιβάλλον. Και το εργαλείο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε επίπεδο δράσεων των Υπουργείων και των δημόσιων φορέων, αλλά και στο σχεδιασμό των δημόσιων επενδύσεων. Ένα πράγμα λοιπόν, το green budgeting. Δεύτερο, η υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΕ, όπως και των κριτηρίων ESG, δηλαδή των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων από τη δημόσια διοίκηση σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει και θα έχει στο μέλλον πολύ περισσότερο το ζήτημα των πράσινων δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Είναι κάτι καινούριο, το οποίο μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει πολύ περισσότερο. Η πράσινη διάσταση των δημόσιων συμβάσεων. Και το τρίτο, από πλευράς στρατηγικής πάντοτε, είναι η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου, διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου για την υλοποίηση πράσινων επενδυτικών έργων με χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών ή της κεφαλαίας αγοράς, κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ όλο αυτό το για το οποίο συζητάμε. Εδώ και οι τράπεζες και η κεφαλαία αγορά μπορούν να έχουν και βέβαια θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι είναι μέρος της δουλειάς τους από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρατε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η στροφή προς τη βιωσιμότητα θα επιτευχθεί ένα σημαντικό κύμα πράσινων επενδύσεων από σήμερα μέχρι το 2030. Το νούμερο που ακούσαμε είναι 192 δισεκατομμύρια επενδύσεις μέχρι το 2030. Τι πρωτοβουλίες και δράσεις έχει λάβει η πολιτεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στροφής αυτής προς τη βιωσιμότητα?
Ναι. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσω ότι θα χρειαστεί να έχουμε κινήσεις από την πλευρά του δημοσίου, κινήσεις και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Επενδύσεις από την πλευρά του δημοσίου, επενδύσεις και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Στέκομαι στο δημόσιο. Το δημόσιο πρώτα απ' όλα έχει δύο βασικά εργαλεία. Με σημαντική περιβαλλοντική και πράσινη διάσταση. Διάσταση πράσινης μετάβασης. Ποια είναι αυτά? Τα ξέρετε. Το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΕΣΠΑ, ίσως αυτό δεν είναι τόσο γνωστό, γιατί του έχει κλέψει όλη τη δόξα το Ταμείο Ανάκαμψης συζητήσεις. Το νέο ΕΣΠΑ έχει δράσεις ύψους 30% επί του προϋπολογισμού του για περιβαλλοντικές επενδύσεις. 30%. Άρα μιλάμε για 6-7 δισεκατομμύρια, τα οποία η χώρα πρέπει να απορροφήσει και να αξιοποιήσει είτε σε δράσεις του δημοσίου, ενεργειακές, περιβαλλοντικές, είτε σε δράσεις που αφορούν την πράσινη επιχειρηματικότητα και υπάρχουν τέτοια προγράμματα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων για τα οποία πρέπει να επωφεληθεί, από τα οποία πρέπει να επωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας, τα οποία, όπως σας είπα, προχωρούν. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποχρεωτικά, τόσο για τα grants όσο και για τα δάνεια, το 40% πρέπει να είναι στο αντικείμενο που συζητάμε, του προϋπολογισμού. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Έτσι είναι προγραμματισμένο το RRF, έτσι είναι και η δομή των δανείων. Τράπεζες για να δώσουν δάνεια, να συμμετέχουν στα δάνεια που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το 40% από το ντοσιέ των δανείων τους από πλευράς προϋπολογισμού είναι περιβαλλοντικά, πράσινα, πράσινη μετάβαση. Και το 20% πρέπει να είναι για τα ψηφιακά, που είναι η δεύτερη προτεραιότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Άρα εδώ έχουμε δύο σοβαρά εργαλεία που είναι στη θέση τους και αξιοποιούνται και τρέχουν ικανοποιητικά. Είμαστε από τις πρωτοπόρες χώρες στην απορρόφηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φυσικάσουμε, διότι ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης οι χρόνοι είναι ασφιχτικοί. Και είναι ένας μαραθώνιος με ρυθμό 400 μέτρων. Το πω σχηματικά. Το δεύτερο, αλλά αυτό θα το ανακοινώσουμε σύντομα και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο επεξεργαζόμαστε και το οποίο έρχεται να καλύψει επενδυτικά κενά, χωρίς να κανιβαλίζει μεγάλες επενδυτικές προσπάθειες και funds, ούτε να ανταγωνιστεί άλλα μικρότερα funds, τα οποία χρηματοδοτούνται και από την ΕΑΤΕ, που είναι ένα fund of funds. Θα έρθουμε να καλύψουμε κενά, και εδώ μόνο σας σημειώσατε ένα κενό ήδη που υπάρχει επενδυτικό, άρα να το καινούργιο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο που θα γίνει μέσω του υπερταμείου, θα έρθει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού και αυτό το fund. Τρίτο πράγμα, το οποίο αφορά στο δημόσιο, είναι ο κλιματικός νόμος. Ο κλιματικός νόμος υπάρχει, υφίσταται, εφαρμόζεται και επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις και δράσεις στις επιχειρήσεις σε σχέση με το ανθρακικό αποτύπωμα. Υπάρχει όλο το πλαίσιο του ESG, το πλαίσιο της ταξονομίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις με τον έναν τρόπο πρέπει να ενημερωθούν. Είναι το νέο περιβάλλον που δρούν. Στη δράση τους πρέπει να έχουν πάντοτε υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση ως υποχρέωση πια. Ως πραγματικότητα, όχι ως προσκοπικού τύπου δράση. Είπα για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, είπα για το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, μίλησα για τον κλιματικό νόμο. Έχουμε επίσης το τμήμα πράσινης μετάβασης που δημιουργείται πού? Στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βεβαίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασχολείται κατεξοχήν με αυτά τα θέματα. Αλλά όπως είδατε, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με πράσινη χρηματοδότηση, με πράσινες δράσεις στο επίπεδο της οικονομίας, με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ που υπάρχουν στο Υπουργείο Οικονομικών, με το Green Budgeting κτλ. Καταλαβαίνετε ότι πια έρχεται η πράσινη διάσταση να απασχολεί και όλα τα Υπουργεία Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σίγουρα. Άρα και εμείς πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επίσης προς αυτή την κατεύθυνση είχε ανοίξει και η συζήτηση, το ξέρετε, δεν το λέω πρώτη φορά, για το πράσινο ομόλογο από την πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι και οι δράσεις που αναλαμβάνουμε και θα αναλάβουμε στο μέλλον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Η Θεσσαλία, νομίζω η λέξη Θεσσαλία και Ντάνιελ, εικονογραφούν τι θέλουμε να πούμε. Γι' αυτό το λόγο αυξήσαμε, πέρα του ότι έχει δημιουργηθεί Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης κτλ., έχουν αυξηθεί διπλασιαστεί τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2024 από 300 σε 600 εκατομμύρια. Γι' αυτό το λόγο επίσης η κατεύθυνση είναι και θα υλοποιηθεί αυτό, επιχειρήσεις άνω ενός συγκεκριμένου τζίρου να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένες και έχει ανοίξει και η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει λόγω του ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια θεωρία, είναι εδώ και οι επιπτώσεις της είναι εδώ. Επομένως, είδατε πως ένας Υπουργός Οικονομικών, μεταξύ των άλλων, ασχολείται όχι διότι είναι δέον, αλλά διότι είναι αναπόφευκτο, ακόμα και να μην θέλει, ασχολείται με όλα τα ζητήματα της πράσινης μετάβασης, με την επίδραση που αυτά έχουν στον προϋπολογισμό, στην οικονομία, με τους όποιους κινδύνους υπάρχουν, αν δεν προσέξουμε, αλλά και με τις ευκαιρίες που είναι μπροστά μας, χωρίς καμιά αμφιβολία, και που πρέπει να τις αξιοποιήσουμε έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση και την κατάλληλη επίσης στάση ανάμεσα στις προκλήσεις της καινούργιας εποχής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Ακούμε ότι ο Υπουργός έχει μονοθέλει, έχει σχεδιάσει, το έχει βάλει στον προϋπολογισμό, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες και παίρνονται πολλές δράσεις γι' αυτό. Και αυτό που είναι απαραίτητο και το ακούω και το φωνάζω άλλη μια φορά, ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την πράσινη μετάβαση που όλοι τόσο πολύ θέλουμε. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.